Tere, head külmaväristajad ja kikkimooride sõbrad. Mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Ja meil on uudiseid.
Me oleme alles hai sellest naljast.
Meil on nihuke hai praegu jah, sest et me käisime lõpuks ühel lokatsioonil, tööpõllul, kummitusi jahtimas. Ja Heidi just enne, kui me salvestust alustasime, suutis mind ehmatada pool segaseks, sest ma just käisin neid faile läbi nagu mingi hullult mingi ootad ja sest sa tead, et mingid hetked on tulemas ja siis mingid hetked sa pead hästi teravalt kuulema sellepärast, et meil mikrid ei töötanud, nii et me peame kuidagi nagu kogu selle, mis oli nagu kõige hirmsam osa kuidagi saama oma telefonide helist kätte. Ühesõnaga, teid ootab ees üks maiuspala.
Ja ma rääkisin sellest maiuspanast täna Runasele ka, sest et noh, kui sa juba oled selle hai peal, siis sega ei saa rääkimata jätta.
Lihtsalt mingi Finneri.
Meil oli esimene koosolek, uue kommunikatsioonijuhiga ja siis mõtlesin nagu why the hell not, kui me siin juba tutvustame.
Okei, väga hea. No jah, ma olen ka siin oma jagu juba jõudnud inimestele öelda, aga igal juhul sellel hetkel, kui te nüüd seda saadet kuulete, peaks olema tiiser ka väljas, kõik jälle Patreonid said selle nagu ikka esimesena kätte. Väike klipikene kõige uudsemast hetkest oli ka minu TikTokis juba sama päeva õhtul, sest ma ei suutnud enda teada seda hoida, aga kahju on jah see, et seda, mis meie kuulsime, Ei võtnud Heidi kaamera üles, kuigi ma otsin mikrofoni seal telefonil väga lähedal, siis need mikrofoni helifailid lihtsalt kadusid ära.
Ma tahaks jah nii palju selle mikri osas lisada, et need failid nagu olid seal ja siis need enam ei olnud seal.
Aga me teeme sellest kõigest veel eraldi saate, mis tuleb eri saade, kas see tuleb ka tava feedi või jääb ainult Patreoni, seda me veel otsustame. Kindlasti kogu see täismahus kummitsu küttimise video tuleb Patreonidele kättesaadavaks kindlasti lähiaegadel, kui me jõuame selle editimisega valmis, hästi palju kaameraid oli. Hästi palju materjali on, nii et meil läheb natuke aega selleks ja kindlasti tuleb mingi versioon ka YouTube, mis saab olema kindlasti ka põnev, aga lühem, sest et Patreon on see, kus see maiuspala hakkab elama. Ja me oleme nüüd üsna kindlad ja me võime nüüd seda välja öelda, et kui te tahate, et me tuleksime kuhugi mõnda kahtlast kohta uurima, kui teil on küsimusi, kes seal toimetab või mis seal toimub, siis selle viimase jahi põhjal, nii-öelda jahi, siis me võime öelda, et me lahendasime selle juhtumi ära ja see lahenes väga positiivselt ja mul on suur enesekindlus, et nüüd meil on sükka tiim, kellega me saame aidata inimesi ja me tõsiselt saime nii palju informatsiooni, et ühesõnaga ma tean, et meil on kuulajad, kes on varemgi kirjutanud ja pakkunud kohti välja, nii et nüüd tuletage ennast meile meelde, meie DM-idesse, kirjutage meile kikimoori.gmail.com või kikimoori.ee lehe pealt või ma ei tea, tehke suur silt ja tulge mul akna alla.
Või ostke reklaampinda, nagu need igasugused andeks palumised.
Maria, andesta mulle. Nii et nüüd me tõesti, ma olen uhke meie üle, ma olen super üllatunud ka tegelikult, sest ma ei läinud nende ootustega ja ma tean, et Heidi oli hirmust halvatud. Minul nagu ei olnud väga suuri ootusi, aga me kogesime nii puudutusi, temperatuuri kõikumisi, kassipallid läksid põlema ja sõna otsas mõttes räägiti meiega.
Juttu sai aetud ka, jah.
Juttu sai kõvasti aetud ja Spiritbox andis väga häid tulemusi, aga ka telefoni kõne sõna otsas mõttes. See, mida te näete siis sellel.
Mis on mõte? Telefoni kõne teispoolsusesse.
Väga hull. Nii et see on siis väike sissejuhatus tänasesse saatesse, nii et mitte sõnades tänasesse saatesse. See on lihtsalt sissejuhatus sellest, mis me oleme vahepeal teinud. Mina tahtsin teha ka shoutouti, sellepärast, et ma tellisin hiljuti veel ma olen varemgi tellinud Katrin Pautsilt maale ja ma tahan teda reklaamida, sest et ta on väga ägeda käega kunstnik. Näiteks vaadake seda.
Nice. Nagu
mega nice. Ja teine on mul selline. Nii, YouTube'is siis näeb, Patreonis näeb ka, aga YouTube'is näeb ka. Nii,
kes oi!
Alkeemikud ja sillärdab seda. Nii, et tal on super lahedad tööd, super lahedad maalid ja väga mõistliku hinnaga. Nii, et mingi otsige Facebookist Katrin Pauts Art üles ja seda ma ütlen lihtsalt sõbramehe poolest. Ma tahan talle uusi kliente saada sellepärast, et Eesti kunsti tasub toetada ja inimesi, kellel on raha vaja, siis neid tasub ka toetada, kui sul on see võimalus ja kui sul näiteks otsid kellelegi mingi tegedat kingitust, siis Katrin Pautsart on see koht, kus sa selle leiad. Aga meil vist siis praegu rohkem hetkel ei ole, me tahame kibeda kiiresti teha saate ära ja minna toimetama.
Tagasi seda. Sinna videote hunnikusse.
Ja tagasi videote hunnikusse. Ja siis ma arvan, et ma võin vist alustada sellepärast, et mul on ka üsna kaootiline see tänane väljapanek lugusid, aga vaatame, mul vist on siin mingi väike teema ka, aga see vist on jälle sükka saada, kus te saate ise teemat pakkuda, sellepärast, et me ei leppinud oma vahel enne midagi kokku.
Nii. Aga äkki tuleb.
Aga äkki tuleb. Nii, ja vaatan siis, kus ma pidin alustama. Nii, alustan siit. Salapärane surnu. 2. veebruar 1935 kirjutab Postimees sellisest loost. Ja lugu oli siis järgmine, et 20. jaanuaril samal aastal sõitis suure kõppu valla 24-aastane noorpäranaine nelja väike lapsema Salme Martinson omnibussiga Viljandisse. Ja see buss viis siis tavaliselt pühapäeviti maarahvast linna kinna. Linnas läks Salme autolt maha, ütles veel, et läheb kantrikülas elava mehe õe juurde ja kadus. Naine oli kadunud 10 päeva, kuniks siis 30. jaanuaril koputas keegi tundmatu mees Salme kodutolu uksele ja andis üle Salme surnukeha.
Oota, mis asja?
Jõudis koju tagasi, aga surnult. Aga siis, mis siis juhtus? Kinolised, kes olid siis Salmega koos linna sõitnud, märkasid juba sama päeva õhtul, et Salmet nende hulgas tagasi sõitmas ei ole. Keegi teadnud, kuhu ta jäi. Ja seda suurem oli siis see pererahva šokk, kui tundmatu härra laibaga tallu tuli. Palus surnu vastu võtta ja küsis veel 10 krooni reisuraha.
Niimoodi või, et võtke laipa, onke raha ja ma siis lähen täpselt. Minema. Okei, normaalne, täiesti okei.
Täiesti okei. Surnu oli oma riietes ja ilma puusärgita. Aga siiski, kaasas oli surmatunnistus. Ja sellelt nähtus, et perenaine suri juba 25. jaanuaril Tartus südamehaigusesse. Ja see oli siis viis päeva. See oli viis päeva enne laipa koju toomist. Ja kuna kõik see asi oli äärmiselt kahtlane, ja eriti see, et Salme surmast omakseid ei teavitatud, ei telefoniga kirjadel, ja üldse nagu 24-aastane noor naine läheb linna ja siis isegi mitte samas linnas ei sure, vaid teises linnas sureb mingi paari päevaga südame haigusesse, no väga kahtlane. Salme mehel polnud ka mingit taimu, kuhu tema naine läks. Ja siis ta käis vahepeal Viljandis oma õega rääkimas ja sai seal teada vaid nii palju, et Salme läks 21. jaanuaril Tartu bussile. Ja tähelepanu väärne on veel see, et kui laip juba oli koju toodud, saabus mehele lühike kiri, milles Salme siis näiliselt palus mehel 27. jaanuaril Tartu bussile vastu tulla, et siis ta tuleb koju. Aga käekiri ei olnud naise oma. Ja selle kirja hävitas mees ära mingil põhjusel ja seda siis ei saanudki tuvastada, kes selle kirja saatis. Küll aga sai siis politsei tuvastada, et need inimesed, kes laiba kohale toimetsid, et seal oli üks naisterahvas ka kaasas, üks oli siis meesterahvas, oli Georg Tattar ja naine oli Amanda Kreutzberg. Ja surmatunnistusel oli alla kirjutanud Tartu arst nimega Hendrik Piirako. Ja lahangul siis selgus, selleks ajaks muidugi väike koht, kõpu, ma olen kunagi seal joomas käinud.
Ma ei ole.
et seal siis kohe läksid kuulujutud lahti, et mis asju see naine ja ikka siis maalt linna läheb ajama Tartusse. Ja lahangul siis selgus, et need kuulujutud olidki õiged, et tegemist ei olnud mitte südamehaiguse, vaid abordi tagajärjel tekkinud veremürgitusega. Ja Salme oli olnud siis ämmaemand Elleri juures Holmi tänav 1, kuhu siis doktor Piiraku kutsuti kahel korral, kuna naine kannatanud südame nõrkuse all ja arst siis süstis teda manustas ravimeid, aga need ei aidanud ja naine suri siis 25. jaanuaril. Ja siis see Georg Tatter, kes surnukeha koju toimetas, oli siis selle ämmaemand Elleri eksmees. Ja kaas oli sõitnud siis Elleri õde, kes oli siis Amanda Kreutzberg. Ja juurdlus siis lõppes sellega, et asja anti kohtuvõimude kätte, seda sama Tartu ämmaemandat 38-aastast Erna Aurelie Eller Tatarit süüdistati abordi tegemise paragrafi järgi ja 63-aastast doktor Hendrik Piirakot valeandmeid sisaldava surmatunnistuse välja andmises. Ja rinnkonna kohus mõistiski siis ämmaemand Erna Tatarit 8 aastaks ja doktor Piirako 8 kuuks vangimajja. Ja siin on siuke nagu, minul on natuke nagu, noh, siuke, minu mõelest nad kannavad võrdselt seda süüd. Kuigi on segane siin, kes siis selle pekki läinud abordi korraldas. Aga no ja, et see tämma ja mand rohk, noh, ma ei tea. Igal juhul siis ringkonna kohta otsusega ei olnud rahul ei kaebalused, aga prokurör tahtis Erna Tatarit veel rangemalt karistada ja kohtualused muidugi tahtsid ennast õigeks mõista. Kohtukoda muutiski ringkonna kohta otsuse ja mõistis siis Erna Tatari 3 aastaks ja 6 kuuks vangimajja ja Hendrik Piirakole kinnitati endine karistus. Siis on seda kassatsioonikaebust arutas 37. aastal riigikohus, aga siis ei asi muutmata. Mis sai Ernast on teadmata? Tema 1 lastest vähemalt emigreerus ilmselt sõjajal Ameerikasse, kus ta elas kõrge vanuseni, nii et võib-olla Erna ise ka emigreerus, ei tea. Aga doktor Piiraku suri 47. aastal kuskil 70. keskpaigas, nii et ma eeldan, et vanadus, aga kes teab, siis oli seda läbi juba. Aga jah. Igal juhul selline salapärane lugu, mis sai üsna kiirelt lahendatud, aga siiski maksimaalselt veider. Selles mõttes, et kui inimene läheb kaduma, sa ei oota, et ta ilmub suukse taha nagu surnu kehana tagasi. Et nagu ta kas leitakse kuskilt või teavitatakse, aga mitte nii, et keegi tuleb, näe, palun võtke. Siin ta on. Et nagu, ma naeran, see on traagiline juhtum loomulikult, aga ma naeran, sest see on ka ikkagi äärmiselt veider ja ma ei naera mitte ohvri üle kindlasti, ma igaks juhuks tahtsin öelda seda asja ka veel.
Mina huvita. Aga ma võin kõik nüüd reisile, kui tohib.
Tavai.
Sellepärast, et mäletate, kui me rääkisime sellest, et mina enam Eestist lugus ei võta, sellepärast, et variant A nüüd on kas tehtud või variant B, ma tagamarik on nüüd juba leitud kuskilt on ja. Nii et täna oleme Saksamaale.
Tavai.
Ja eelmise aasta lugu on selles, sõike vaika väga värske teine. Ja Saksamaal Hamburgis siis, Stellingeni linna osas, elas 100-aastane proua. Ja proua oli no, ilmselgelt eakas, eks ole. Ja tema elas sellegi poolest üksinda, seda ei oma asjadega hakkama, kuigi ta oli ratastoolis. Siis aga juhtus niimoodi, et et tuleks järgis kaduma.
Kui palju ma pean editima.
Igal juhul. Tal oli ka pojakene, kes oli siis sellel ajal 37-aastane. Või mitte pojakene, sorry, pojakene.
Mm, ma siis võtsin, jah. 70 aastat last saada on päris hilja.
Ja tema nimi oli siis Artur ja tema elas siis oma elu seal samas linnakeses ilusti. Ja siis läks niimoodi, et 6. märtsi öösel helistas Arturile politsei. Ja ütles, et palun ole kena, tule nüüd oma vanaema juurde. Ja põhjus oli siis see, et naabrid olid kuulnud eaka naise korterist müra ja kutsusid välja päästjad ning kiirabi. Mm-hmm. Ja kuna naine ust ei avanud, murtsid päästjad ukse maha. Meedikud jõudsid siis järeldusel, et naine ei saa oma seisundi tõttu enam üksi elada. Ja politsei palus siis, et ole kena, mine vanaema juurde, et vastasel juhul peame ta haiglasse ära viima. Artur siis võttis kätte ja sõitiski taksoga oma vanaema korterisse. Ja mees tundis siis, et vanaema eest hoolitsemine käib talle täiega üle jõu. Ja seetõttu otsustas ta lüüa oma vanaema, kes oli ratastoolis, kirvega 16 korda pähe ja kaela.
Samal päeval. Politsei kutsumise peale läks ta ja tappis oma vanaema ära. Ei ole võimalik.
Jälle, ei ole naljakas, me koobime.
Tõel.
Ja,
absurdi teater on täna see saate teema, ma ütlen.
Igal juhul ohver suri siis noh, ilmselgelt kohe pärast seda, kui ta oli kirvega pekstud nagu niimoodi. Ja selle peale helistas mees ise, Artur ise helistas politseisse ja ütles,
tagasi siis.
Mm-hmm. Ja helistas tagasi.
Et ma jõudsin kohale, tegin, mis palusite.
Haiglasse ei ole vaja viia.
Korraldasin ära. Täitsa haige.
Ma ei tea, kui mul silmab pärjada, kui mul ei tutu ja naerusega praegu. Igal juhul.
Nii kahju sellest vanaemakesest.
Vaene vanaema, jah. Aga sündmuskohale jõudnud politseinikud leidsid siis korteris selle tapetud vanaema ja Artur läsi end ilma igasuguse vastu ponuta siis kuriteo paigal kinni võtta. Ja siis läks asi kohtusse, eks ole.
Mm-hmm.
Ja kohtunik ütles siis otsust välja kuulutades, et mees on vaimsete häirete tõttu haige ja ta ei ole võimeline kaastunnet tundma.
No, psühopaad ilmselgelt.
Aga Artur ise, kes muuseas, ma unustasin mainida vist, oli Eestis sündinud.
Ja selles unustasin küll mainida,
jah? ma oma peas juba oli loogiline, et, no, et ma lähen välismaale, aga eestlased on ikka mängus vaat. Igal juhul Eesti tüüp. Kuulas siis kogu seda kohtu otsust ilma igasuguste nähtavate emotsioonid, et nii ja siis tuligi aeg karistus välja hõigata ja sai siis tema karistuseks endale 7 aasta pikkuse vangistuse ja prokurör tegelikult nõudis 8 aastat, aga 8 ei läinud läbi. Ja kui siis anti Arturile võimalus, et kas ta äkki tahaks veel midagi öelda omalt poolt või noh, ma ei tea, öelda, et ta kahetseb näiteks seda,
mm-hmm.
siis ütles ta, et tal ei ole varem öeldule mitte midagi lisada. Ja kui kohtuprotsess algus, siis ütles ta ainult, et tal on juhtunud pärast kahju, kui tal pole rohkem midagi öelda, kuna ta ei soovi surnu rahu häirida ega jätta muljat, nagu ta üritaks ennast kuidagi õigustada.
I can respect that, vähemalt seda viimast osa nagu. Tõesti,
sul
ei ole midagi öelda siin enam.
Ja võt, ühesõnaga siukene veider värk, mille ma avastasin, sest et siin on nii palju juba. Esiteks, taaskord, ma suutsin leida eestlase, kes on kaabakas väljaspool Eestit. Yes.
Yes.
Ja no okei, okay, ja Veits, yes, saate kontekstis, yes.
Ja, saate kontekstis.
Aga see, mõttes on 100-aastane vanaema, nagu ju, nii palju te ei elagi üldse.
See on ikka ime.
Ja siis sa leiad oma lõpu niimoodi.
Täitsa uskumatu.
No, uskumatu.
Ma ütlen, meil on ikka absurditeatri saade on täna, sest et mul on üks lugu boonuses, mis on absurdsetest seadustest ja see, ma arvan, sobib väga hästi saadet lõpetama. Aga kes ei ole absurdsed üldse, mis sa arvad, kes need on, kes ei ole absurdsed? Või on vähemalt absurdsed suurepärased?
Positiivselt absurdsed.
Ja.
on meie Patreonid loomulikult, siin on küsimustki.
Ja meie Patreonis nagu ikka te saate igasuguseid saate materjale, kõik asjad enne kätte, boonusosad, videod, igast värke ja nagu saate alguses rääksime, siis ka pikemad kummituse küttimise lood hakkavad sinna tulema, sest et me tõesti praegu oleme kõik nii excited ja elevil. Armas tunne, kui oli ka meiega.
Ja kui meil nii hästi välja tuleb see nagu ja sellest on päriselt kasu nagu eile selgus, siis miks pagan ei?
Just. Nii et jah. Kordan üles kutsetud, võtke meiga ühendust, kui te soovite, et me külla tuleme. Aga saadki lugusid ka, sest järgmine nädal juba on kuule lugude saade. Armas Nunnipall tegeleb kirjade sorteerimisega ja www.kikimoori.ee on uus koht, kus saab ka siis meile kirju saata. Ühtlasi merchi loos käib meil ka vist praegu.
Ja see käib meil veel, saade tuleb meil välja reedel, ehk siis nüüd kohe praegu või mitte kunagi.
Okei, okay, selge. Minge siis meie Instagrami, jah?
Jah.
Mm-hmm. Ja lisaks sellele, et meie Patreonid aitavad päriselt meil seda saadet teha, sest et nagu me just täna arutasime, igasugune tehnika, mis on vajalik nüüd ka edaspidi edasi minna enda kummituse küttimise videotega, ei ole teps mitte odav, aga on näha, et meil on vaja vähemalt kindlasti mikreid ja vähemalt kindlasti ühte lisakaamerat, millel on IR-võimekus. Ehk siis teie, head patronid, aitäh teile, te nagu reaalselt aitategi meil soetada varustust, millega meie saame teile pakkuda huvitavat sisu. Loodetavasti, mis ka meelt lahutab lisaks sellele, et ka abiks on inimestele. Ja kõik see siis, aga loomulikult ka kõik teised, kes te meid kuulete, te olete ka väga-väga olulised selle juures, et see saade üldse sünniks. Aga iga saade me siis ka tervitame nimeliselt oma patrone ja kõigepealt siis VIP-külmavaristajatele suureid täh. Hardi, Indrek, Jaanika, Laura, Aleksandra, Liisa, Margareta, Priske, Piiga ja Ülo. Ja aitäh külmaväristajatele Aire, Anni, Annika, Arinak, Karoliina, Kassandra, Kärol, Dagmar, Tarmo, Diana, Eija, Elina, Elina V, Endre, Erika Edlin, Ester, Evelin, Ketlin, Maria, Grete, Hanna, Helen, Iris, Janeli, Jörgen K, Kadia Oliver, Karita, Karmen Perta, Katarina J, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke, Kirke S, Krista, Kristel, Kristiina, Külli, Lii, Liina.
Ja aitäh veel ühele teisele Liinale. Ja siis Maaria, Malle, Marge, Margit, veel Margit KS, Marielle, Maris, Marta, Mer, Merit, Merle, Mäger, Null and Void, Peata, Tädi, Reed, Riina, Riina K, Risto, Skriimsilm, Shirley, Sigrid, Sigrid, Tigerhund, Triin, Viirastus, Väike, Väike ja Maiken.
Nii et sellised lood siis. kikimoori.gmail.com ootate kirju ja ühtlasi www.kikimoorid.ee. Mul on nüüd siin järgmiseks väiksemad nagu lühemad lood, et ma väki teen kaks lühikest lugu koos ja siis teen boonuse. Vaatame, kui pikk sul see teine lugu on.
No mul on see teine lugu umbes sama pikk kui esimene oli.
Okei. Okay. Okay. Ja need on lühikesed sellepärast, et ma ei leidnudki rohkem tausta, et teada saada, kuidas need mõistatused siis lahenesid. Aga 31. aasta novembris teavitati siis lehtedes sellisest asjast nagu salapärane lapse küüditamine. Ja see kohe jäi mulle loomulikult silma. Tuli siis välja, et 25. novembri ööl oli siis tundmata mootorpaat pannud Soome randa maha ja jätnud saatuse hoolde ühe 10-aastase tütarlapse, kes pärit Tallinnast. Ja tüdruk ütles siis, et ta nimi on Liia Karu. Ja Helsingi politsei võttis muidugi tüdruku enda hoole alla, lapsega midagi nagu halvasti ei olnud, et ta oli terve, aga mis otstarbel ja mil viisil ja kes ta sinna randa üldse toodi, ei tea. Tallinnas hakati siis andmeid koguma, sest et kogu see soomlast ootamatu leid loomulikult nagu kohe sõutud Tallinnaga ühendust on ja et kas ega teil juhuslikult mõni noor tüdruk kaduma ei ole läinud.
Laps puudu pole.
Ja ega teil üks laps puudu pole. Ja siis tuligi välja, et siin Tallinnas läks siis mõni päev tagasi kaduma üks tütarlaps, keda võib pidada selleks samaks, kes siis telegrammi kaudu siis teatati Helsingist, et meil on siin üks Liia Karu nimeline. Nimelt oli siis teatatud kolmandasse politseijaoskonda, et on kadunud tüdruk nimega Noore Pikker, kelle elukoht oli Juhkantali tänavu 36 ja tütarlaps oli laupäeval läinud kooli ja sellest ajast saadik kadunud.
See siin samas ju.
Jah, kui sa tahad avaldada oma asukohta.
Ma ei täpsusta selles mõttes, et siin samas on nagu väga laialdane mõiste.
Jah.
Väga, väga.
Aga kriminaalpolitsei võttis siis traadi ühenduse Helisingiga ja püüdsid siis seal tunnusmärke nagu võrrelda, et kas see Liia Karu ja Noore Pikker on siis üks sama tütarlaps või mitte. Ja siis selle telefoni teel peetud kõnepõhjal võis arvata, et vististi ongi siis Liia Karu see Tallinnas kaduma läinud tütarlaps. Ja mis siis nagu juhtus, jäigi üsna selgusetuks, et edasi nagu rohkem nagu lugusid ma ei suutnud leida selle kohta, ma ei leidnud ka kenistega kuskilt mujalt, ei Noore Pikkerit ega Liia Karut ja ühesõnaga seal selles artiklis siis spekuleeriti, et tütarlapsel on tema noorest ja soolimata juba kalduvusi seigeldes ringi rändamiseks. Ja et kui sõit oleks toimunud vastu tütarlapse enda tahtmist, siis oleks tüdruk sellest ka kõnelenud Soomes. No ma ei tea, kui sa oled ikka
traumeeritud. Mm-hmm. Ja sul on jah, mingi sõike asi juhtub.
Paadis üle Soome lahe, novembrikuus. Mm-hmm. Nagu ma ei tea, no see on retsilt traumeeriv isegi siis, kui sa jutumärkides ise tahad. Aga sa 10-aastane laps, sa ei saa sellist asja ise tahta. Nii et ja selles mõttes isegi kui 10-aastane laps läheb, ma ei tea, mingite paadi meeste juurde ütleb, et palun viige mind nagu Helsingisse. Nagu kes sa oled, et sa viid? Kui sa läheb politseisse selle lapsega, nii et igal juhul on see nagu mega kahtlane juhtum. Aga igal juhul see tüdruk siis Helsingis mingit kaebust ei esitanud ja oma sellise sõidu ja maaletuleku üksikasjade üle ta siis vaikis, mis on minu ka täiesti selge traumeeritud lapse nagu tunnusmärk.
Ja see ei ole see, et lihtsalt ei taha rääkida.
Ja, aga igal juhul siis see tütarlaps väidetavalt siis saadeti Helsingist mõne laevaga Tallinnasse või on plaaniti saata ja meil siis pidi ka selguma, et kas see tütarlaps on siis see noore ja kuidas ta Soome sattus, aga rohkem ma nagu ütlesin, ma ei leidnud selle kohta ja ma kahtlustan, et toonaste teadmiste juures ja oskuste juures jäigi see juhtum lahendamata, et mina kahtlustan siin küll mingit ikkagi teadliku mingit lapserööbi või midagi, mis ei ole hea, midagi, mis ei ole, tüdruk tahtis minna seiklema. Et siuke. Aga siis üks teissugune huvitav müsteerium on siis Haapsalust ja järgmisel aastal 32. aasta jaanuaris siis 21. jaanuari ööser. Aga hoopis teissugune müsteerium on pärit Haapsalust ja aasta oli siis 32 ja aasta hiljem, jaanuari 6. 21. jaanuari öösel siis toodi Lääne maa haiglasse 27-aastane sepasell nimega Oskar Lepik raskelt mürgitatuna. ja see Oskar Lepik juba siin ma, nii kui ma nägin seda, ma olin nagu mingi oh my fucking god, nagu sest see nimi on nii levinud, see oli tollele nii levinud nimi, et ma teadsin juba, et ma ei suuda leida mitte midagi selle kohta. Või siis see on nagu nõela hina kuhjast otsimine. Igal juhul ta ei raskalt mürgitatud, arstidel läks korda mürke osaliselt kõrvaldada. Ühesõnaga see mees oli teiega ka krampides ja arstid kohe said aru, et see on siis ikkagi väga raskekujuline mürgitus ja võeti siis tarvitusele igasugused abinõud mürgi kehas kõrvaldamiseks. Ja hommikul siis juba haige tuli meelemärkusele ja anti talle juba elulootust. Aga see mürgitamise lugu oli väga salapärane ja siis kriminaalpolitsei asus seda asja juurdlema. Ja ülekuulamisel seletas siis mees väga veidra ja vähe usutava loo. Kuidas rebase pill, ehk siis ma arvan, et see on rebase mürgitamiseks mõeldud mingi asi, mida meilgi visatakse vahepeal vist metsa. Mm-hmm. Või siis, ma ei tea, marutau vastu. No ma ei tea, see on aga rebase pill oli läinud tal taskus katki ja samas taskus olid tal kompvekid ja siis niimoodi see mürgitas siis ära. Ja kust, aga siis ta viibis öösel ühe preili pool ja sõi seal siis neid kompvekke. Ja saanudki siis selle tagajärjel mürgituse. Mis on nagu, miks sa seda preilit üldse mainid? Sest et selle tuttava preili nime ei nimeta mees mitte mingil tingimusel. Ehk siis ametivõimud on nagu teissugusel arvamisel ja uskusid, et mürk oli kompvekkidesse asetatud kellegi poolt sihilikult, mida noormees ise aga salgab. Ehk siis kui sa teed juba selle loo, et oli õnnetus, mul oli endal see mingi rebase mürk taskus, sõin ise sisse, miks sa selle preili sinna üldse nagu teemaks tood?
Nagu... No, kui sul on võimalus antud mingi hea lugu rääkida, vaat.
Ja ma olid taskus ja siis nad läksid mürgiseks ja siis ma, aga ma läksin preili juurde neid sööma. Ma ei söön nii sama. Täiesti hoppul.
No, äkki oli oluline, et ta sai minna preili juurde.
Ja võibolla see lihtsalt oli kogu selle loo juures tähtis, et vaadake. Ja,
tema jaoks nagu.
Ja. Ühesõnaga selline siis peaaegu klubi 27-ga liitunud Oskar, aga tõenäoliselt jäi ellu, ma ei läinud isegi Kenisse vaatama, ma tean, et seal on 250 000 Oskarit, kelle praegu on niimoodi Lepik. Nii et kaks sellist huvitavat müsteeriumit oli siis mul pakkuda veel siin.
Mürgitamisega seoses ma räägin enda loo ka ära siis. See ei ole nüüd see lugu, mida ma siin plaanisin rääkida, aga see on nüüd ekstra, kuna me siin ekstraid teeme ja topelt lugu see. Siis ma siin üks päev peaaegu oleks ennast ära mürgitanud vist. Ja no nii loll kui loll. Sest et mul olid vaata need õhuvärskendajad, vaata kus on need pulgad sees, mis igas nimi neil on. Nii ja mul oli ilusti keraamilise purgi sees ja siis ma mõtlesin, et ma valan selle tühjaks. See oli mingi põhi, aga ta ei lõhnanud enam ja ühesõnaga. Ja ma valan tühjaks ja kasutan seda purki siis jumal teab, mille jaoks kunagi tulevikus äkki. Ja võtsin siis, valasin kraani kaussi tühjaks. Mul oli samal ajal üks panni labidas või kulpi moodi tegelane seal selles kraani kausis. Ehk siis ma ise unustasin selle üldse ära. Ja siis panin ma asju mingi nõudepesumasinasse, panin kõik selle labida või kulbi või asja panin ka nõudepesumasinasse. Pesin kõik ära ja siis järgmine päev teen süüa. Siis võtan rõõmsalt selle kulbi on ja keedan oma kõrti seal ja mukku segan ja tunnen, et kurat, et midagi on jumala valesti. Proovin veel, maitsen seda selle kulbiga mitu korda ja mõtlen, et kurat, et mingi imelik lõhn, nagu mingi keemia lõhn on toidul juures vaata. Et noh, mis asi see on. Ja siis ma ei tea, mitmenda maitsemise ajal endal on kulb kordi pooleldi suus, saan aru, oi pers.
Ota, ta oli siis selle vedeliku põhjaga nagu koos või? See on mingi eetelik õli on seal sees.
Seal on mingi, ma ei tea, mis asi, et see oli mingi see eriti odav mingi laps veel tõi selle kuskilt selverist umbes. Ma ei tea, mis kõrdi siit seal sees on reaalselt. Kuragi ei tea. Ja saad aru, siis mul oli täis alarm, nagu siis mul tuli meelde, kuidas ma kunagi seda atsetooni spraidi pähe jõin, sest laps oli vaata valand atsetooni pudeli mulle spraidi sinna sisse. Ja siis ma mõtlesin, okei, kas nüüd tõesti jälle ma pean elistama mingi mürgistuse opiliini, mis ma teen. Aga rahustati maha, kõik oli chill, labidas läks oma teed, sest et seda puhtaks enam ei saanud ja see lõhnanud seal forever and amen nüüd noh, vähes nagu tahad midagi head nuusutada, siis peaks seda nuusutama.
Aga mis see atsetooniga, mis sa siis pidid tegema?
Ei, kus juures siis ma elistasin sinna mürgistusliinile igaks juhuks, sest nagu what the hell, ma mäletan, poiss oli mingi kolmene või neljane, kui ta tegi seda nagu. Ja mul oli enda see poolike mingi sprite tassi sees ja võtsin automaatselt, tõmbasin põhjani ära kohe vaata paari lonksuga ja siis saan aru, suus on atsetooni maitse vaata või sõkena.
Nii.
Ja siis mulle küll nagu mingi, et seda veel vaja laps ja just mingi mehest lahku kolinud oma ette vaata ja nüüd veel sured atsetooniga ära.
Oota, aga mis see mürgitsus keskus ütles siis?
Ei, need olid mingi umbes, et ei suva.
Okei. Okay.
Ma ei anna siin nõuandeid, aga soovitusi. Aga okay. Igal juhul.
Ühesõnaga lõppes hästi. Aga sinu lugu siis?
Minu lugu ei ole minu lugu, vaid on ühe Lauraga lugu. Ja Laura lugu on siis selline. Olin 8-aastane plikatirts ja istusin päris tihti üksi kodus. Elasin suures majas metsasees ja teised majad olid meist umbes 2-3 kilometri kaugusel. Jäin üksi koju, aga peale seda ühte korda ma enam üksi koju jääda ei tahtnud. Oli talvine päev, tuisune ja vool kogu aeg kõikus. Väljas oli väga pime. Nii siis ma sisustasin oma üksindust joonistamisega ja ootasin vanemaid koju. Olin nagu ikka teisel korrusel oma toas laua taga joonistamas, kui järsku põmm, vool läks ära. Okei, okay, mis seal ikka? Lähen otsin taskulambi, et sahtlist küünlaid otsida. Ema kogu aeg varus omale küünlaid, nii igaks juhuks. Leidsin küünlad ja panin need laudade peale põlema, nii alla korrusele kui ka üles, et oleks parem liikuda. Kõik see tehtud läksin oma tuppa tagasi. Istusin uuesti laua taha, et enda laual ka siis küünal süüdata. Küünal sai põlema pandud ja olistas edasi. Kui järsku, tunnen enda selja taga külma õhku. Selline tunne, nagu keegi oleks kuklasse hinganud. Ma ei teinud sellest välja. Istusin edasi. Aga siis küünal minu ees kustus. See oli üks asi, mis meil oli puudu eile. Järgmine kord võtame küünlaka
kaasa. Küünla, jah. Küünla lampi.
Jah. Mitu lasku lampi kohe. Kõik tikud ja jutud ja põmm. Laura pani küünla uuesti põlema. Aga küünal ei läinud enam põlema. Ja pärast seda, kui ta seda põlema üritas uuesti panna, käis ta selja taga see ilgel litakas. Seina pealt oli maha kukkunud tema pilt.
Ei soovi. Ma ei soovi üldse selliseid sündmusi, palun.
Igal juhul ta hakkas selle peale päris kõhe.
Arvata on.
Aga sellest olime, et ta tegi ta südame kõvaks ja läks alla korrusele. Ja ka kuulis, kuidas just kui keegi oleks tema selja taga talle järgnenud nagu samme. Mm-hmm. Tema siis läks trepist alla elutoa poole ja järsku kuuleb mehe häält enda kõrval.
Olles selle just läbi teinud, siis ma tean, kui kriipis on.
Mm-hmm. Ja kui see, kuidas ta nüüd kirjeldab seda, see on nagu legit see, kuidas ma eile ka tundsin ennast. Tundsin, süda põksus ja mul hakkas halb miski pärast. Täpselt nagu keegi oleks mu seest kogu energia ära võtnud. See on see tunne, see on täpselt see tunne. Liikusin siis köögipoole edasi, kui järsku löödi mu nina luks kinni. Ma mäletan seda kõike nii hästi, ma oleks suurest hirmust peaga kukkunud, kuid võtsin asja rahulikult ja õnneks tuli vool ka varsti tagasi ja vanemad jõudsid koju.
No.
Nii et, siuke...
Vaene Laura, 8-aastaselt seda õigu jõudna. Aga ma saan aru, et tal rohkem, mis siis ei olnud äkki kogemusi.
Siin see lugu läheb veel natukene edasi, kui meil on aega. Ma võin veel lõpuni rääkida.
No meil natuke on aega.
Aga ma siis räägin selle siis lõpuni. Nii, Igal juhul, kui vanemad koju tulid, siis ta mäletab, et ta jooksis ruttu neile ukse peale vastu. Ja ema oli siis teda vaadanud ja küsinud, et aga oi, et miks sa näost nii kahvatu oled. Ja alguses ta ei julgenud talle rääkida sellest, mis toimus. Aga pärast siis kui otsustas, et peab rääkima, kellelegi tuleb öelda. Ja ta rääkis siis emale ja ema mõistis ja rääkis talle, et enne seda, kui maja ostetud sai, elas selles majas üks vana mees, kes oli siis ka sinna samasse maja ära surnud. Ja ema siis arvas, et juuse mees soovis kontakti luua või siis oli ta läki midagi veel hingel, mis jäi tegemata või tahtis lihtsalt endast märku anda. Ja igatahes, nüüd kui olen juba suur ja vahel ema isa juures külas käin, ei ole kuulnud ma ei samme ega tunnud ka mitte mingisugust hirmu üksinda olla seal majas.
Väga armas. No võt, selline saada siis meie poolt teile täna. Tuhat korda juba öeldud, et järgmine kord on kuulaja kirjad saade. On aeg, sõbrad. On aeg. Ja kuna me kibeleme editima, siis väga pikka outrot täna ei tee, vaid ütleme lihtsalt, et olge ootusärevil, olge valmis ja püsige kõhedad. Mul on boonusest, nagu ma ütlesin, väga huvitav kentsakate seaduste lookene. Aastas 37 Sakala pühapäeva väljanna kirjutas sellest.
Issa, ma nii armastan, sorry, aga ma nii armastan seda, kui sa jälle 30-ndates oled. Nagu
ma arvan, et siin on nüüd selliseid seadusi ka, mida võibolla te olete kuulnud, sest internetis ikka levivad vahepeal sellised asjad, nagu et mingi kõige jaburamad seadused, mis üldse nagu on tehtud on ja mingi nimekirjana. Aga kuna need on 30-ndatest, et siis vaatame, ühesõnaga Sakala siis oli saanud oma kättesse mingi Ameerikas välja antud huvitav raamatu, mis siis sisaldas kõiki Ameerika ühendriikides maksnud seadusi ja paljusid siis veel neist, mis oli pärit siis koloniseerimise ajast. Ja kokku oli need seadusi korjatud tohutu hulk tervelt 1 miljon. Ja märgiti siis ka ära, et paljud nendest seadustest praegu ei ole kehtivad, aga need ei ole ka otseselt muudetud. Ehk siis nagu, nad justkui nagu eksisteerivad, aga samas neid ei järgita. Aga nast tõid siis välja kõige nagu kentsakamad ja kurioslikumad. Näiteks siis Alabama osariigis keelati suure rahatrahvi ähvardusel valevurrude kandmine kirikus. Kui aga viimane asjaolu kutsus palvetajate keskel esile naeru, ähvardas süüdlast vangistus. Nii et...
Wow, see üks asja pärast vähe.
Kui sa vale pontsid, jah. Kes see pidi tegema seda nagu, et seal, või mitu korda seda pidi tehtama, et sellest seadus sai?
Ma mõtlen nagu, et vale ja pontsid olid tollel ajal siis mingi pop värk ilmselt.
Või võilts habeäki. Ma ei tea, vale vurrud, võibolla see tähendas mõlemat. Aga siis moraali ja head kombestiku püüti siis kaitsta ikka tugevate seadustega. San Jose linnas Kalifornias ei tohtinud parkides ühel ja samal pingil istuda mees ja naine. Nebraskas ei lubatud mehel ja naisel süüa ühest nõust ja Luna Carolinas pidi abikaasade voodite vahe olema vähemalt 60 sentimeetrit. Kusjuures uuringud näitavad, et paarid, kes magavad eraldi, on palju õnnelikumad. Sellepärast,
ma olen ka kuulnud seda.
Jah, sest nad saavad, ja ma isegi kusjuures täiesti usun seda, nagu mulle ilmselt isegi võibolla istuks selline elukorraldus, et mul on minu tuba, sul on sinu tuba ja vahepeal käime üksteisel külas.
Jah, aga samas kui külas on käidud ja külastus lõpule jõuab, ega siis ei viitsi nagu tihti liigutada ennast enam. Mõtlen, et kui suur see on pahandus, siis see kogemata jääd magama sinna teise voodisse, siis mis see karistus oli?
Ma ei tea. Karistus siin ei ole. Aga siin on näiteks sükka seadus veel, et Pennsylvaniasse keelati suplamine vannis enam kui ühele isikule korraga. Ja samas osariigis oli siis mehel õigus naist lüüa, aga ainult tingimusel, et kepp, millega mees naist jutumärkides õpetab, ei tohi olla jämedam kui esimene sõrm. Seda seadust ma olen varem kuulnud kui süres. Olin isiklikult seda kuulnud varem. Nii, ja Oklahomas ei tohtinud naised ilmuda tänavale ilma vööta, mis on nagu... Ja siis päris palju naljakaid seadusi on pärit ajast, mille esmakordselt ilmus tänavale auto ning kodanikud olid sunnitud võtma tarvitusele kaitsevahendit, olla kohutava eluka vastu ja mulle väga meeldivad need seadused, et me võiksime juures praegu ka neid rohkem kasutada. Arkansase osariigis lubati autot tarvitada ainult siis, kui ise sõitva vankri ees jookseb inimene punase lipuga ja hoiatab jalakäijaid ligineva hädaohu eest.
Kui minu, Koit Toomele meeldiks ära otsalt.
Colorados pidid isegi jalgratturid vahet pidamata kongi lööma. Floridas oli lubatud autol tänavale jätta ainult siis, kui ta seoti tugevate köitega posti külge. Äkki lihtsalt saab minema.
Et muidu sõidab ära, jah.
Ja siis igasugust vaeva on nähtud, et hädaohtu kõrvaldada tänava liiklemisel ja siis on toodud välja Middle Westi osariik, mul pole õrnaimu, kui minu sükst osariiki pole olemas, aga igal juhul siis, mis iganes osariiks oli, seal siis lubati peale, et väikse loojangut koera jalutama viia ainult tingimusel, et peremees hoiab koera nahkrihma otsas ja koera saba külge on kinnitatud punane laternake. Või vaata, praegu käivad koerad nende helendavate kaelarihmudega sõnudega. Ja Nevadas on siis väga rangelt keelatud sõita kaamelitega ja Virginias ei ole lubatud lahti lasta lõvisid rahvalikastes kohtades. Järelikult kuski mujalekki siis on. San Franciscos langeb raske rahatrahvi alla see, kes hoiab oma korteris hobust. Ja edasi on siis veel igasugused kummalisi seadusi, näiteks Idaho osariigis pidi kõik mehed ilma erandita kandma habet. Sealt võib olla vaata, et sa oled Idahos sündinud, sa pidid kogu aeg kandma, aga sul oli kasva habe.
Ja siis panid selle fake habeme.
Panid fake habeme ja siis läksid Alabamasse, sattusid kirikusse, kõik hakkasid naerma, seadus, põmm.
Mina hakkasin praegu mõtlema, et äkki oleks mõistlik endale korteris hobune võtta.
Ma tahan kana
jätkuvalt. Mõte hakkas tööle, kuhu ma ta paneks.
Obused ei saa vist trepist, nad üles saavad, aga alla ei saa vist see oli. Idaho, see oli, ja siis on veel kukkedel ka Idahos, on keelatud laulda enne kella kuute hommikul. Ja kui kukk laulab parem, siis omanikud peavad rahad rahvi maksma. Ja Milltownis on keelatud lindude neljalgset küttimine autol, mootorpaadil ja üldse igasugusel masinasõidukil, kus juures erandiks on ainult vaalas kala. Ja kus juures minu mõelest see on üks nendest reeglitest, mis on, toona nad ei saanud sellest aru, aga praegu me saame sellest aru, miks selline reegel on nagu loodusekaitseks. Aga kõige lemmikum siis on jäetud lõppu. Lõpuks siis esineb New Yorkis vana seadus. Et selle järgi on siis keelatud surnud võlgniku jälitamine, liiati veel võlavanglasse paigutamine.
Wow! See on raudselt see jaburete seaduste top üks nagu.
Ja mulle meeldib, see on hea seadus. Aga kahjuks see tähendab, et nad hakkavad jälitama surnud võlgnike lapsi, nii et see ei ole nagu...
See ei ole ka nagu okei ole.
Jah. Kuradi kapitalism.
Nii, aga mul on ka üks väike sutsakas.
Tavai, sutsa.
See on tõesti väike sutsakas ja see ka välja omalt ja see kord ei ole eestlased mängus.
Sutsa, sutsa.
Selline välja on nagu Orange. Väike appel siin, kirjutas siis sellisest naisest, kelleks oli 73-aastane Toris. Ja sellele inglise vanavemmel oli selline tõsine probleem. Nimelt käis teda siis öösiti üks kummitus katsumas. Ja ahistamas vist, I guess. Ja selleks hetkeks, kui ta selle välja andega rääkis, oli see kõik kestnud iga öö 4 kuud jutti. Iga öö tuli ja hakkas keegi siis kabistama. Ja ise ta selgitas asja siis järgmiselt. See on nagu 8 jalg.
Excuse me.
Ma ei tea. Ma olen üritanud nagu mõelda, kuidas ühesõnaga igal poolt vist korraga siis.
Äkki lihtsalt mitte 8 jalg, vaid nagu 4 2-käelist.
Või 2 4-käelist.
Või 2 4-käelist. Okei.
Nii. Ma lamasin voodis, kui järsku tundsin hirmutavaid käsi. Ma hakkasin palavikuliselt neid peksma ja siis läks see kõik ära.
Hmm.
Nii, ja ta põhimõtteliselt nagu iga öö protseduur on ja tunneb jälle 8 jalg tuleb, tema jälle peksab, siis läheb ära on ja aga ta proovis ka teise asju teha, näiteks proovis ta ilma teki kotita magada, arvas, et äkki teki kott tekitab selliseid kahtlaseid no asju.
No jah, see on lõpuks nii meile heitanud, kui ütlen ette.
Ja ta viskas madratsi voodist välja. Magas mingi aja vist ilma madratsite isegi, mingi jätku ostis uue madratsi, pani selle endale voodisse, ikka mitte midagi ei muutunud, ikka iga siis käis trall seal. Ja ta ütles, et see kõik on väga-väga õudne ja tal on kogu aeg kananahk, kui ta mõtleb selle peale, et see ongi tema sõnul ka siis täielik ahistamine. Ja otsustas ta siis, et ei ole enam muud varianti, kui tuleb kummituse püüdjad kohale kutsuda. Seega siit minu idee, et äkki me peaksime prouale kirjutama või joonistama, et kui ta tänaseks päevaks ei ole veel oma probleemile lahendust leidnud, siis äkki saame aidata. Sellepärast, et ta oli, noh, ta elas üksi on ja ta oli konsulteerinud juba ka kirikuõpetajaga, aga kirikuõpetaja ei osanud teda mitte kuidagi aidata. Nii et järgmiseks siis püüdiski teda aidata kohalik meedium. Aga seda infot, kas meediumis siis abi oli või ei olnud, ma ei tea. Ma ei tea.
Mis riigis oli?
Inglismaal.
Inglismaale võiks minna küll.
Võiks on ju.
Aga on väga ilus kevad seal, mul laps on seal, nii et.
Lähme. Ma kirjutan talle. Mul on ta perekonna nimi ka olemas, nii ma võin. Äkki on elus veel.
Pole Eestiski veel korralikult oma esimest idat ära teinud, juba lähme internatsionaalseks.
Ei, kohe tuleb nagu panna teiega.
Jah, taguda rauda. Mm-hmm. Sest noh, mäletad, ma tassin minna seda sulgpalli mängima, ma ütlesin tulga taguga muga rauda kohe praegu, kui see kuum on. Ei tulnud keegi, oleme me jõudnud, siis ei ole jõudnud kuhugi.
Ei, et... no võt.
No võt.
Taume.
Kui keegi tahab muga sulgpalli tulla mängima, siis antke teada. Aga me siis jätame teid siin, sest me peame tõesti, et ma tahan ullult editida, ma ei suuda. Ma peame
meil on vaja editida.
Meil on vaja editida, ma pean selle saata ka enne ära editima. Aga siis ma väga hullult loodan, et teile meeldib see ja aitäh veel
ka
patroonid toetuse eest, et jah, see raha läheb sõna otseses mõttes selleks, et me saaksime seda saadet teha ja me armastame teid väga palju. Ja Patreon 10 annab merchi poes ka ale. Ja taikin paikin siis.
Lähme
editima. Ja, püsige kõhedad.